Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu varahommikul lugeda võis, on ilmateade taas ümber tehtud ja ei lähe põrmugi nii nagu kavandatud. No eks selle kaunikesti tüüpiline plaane tulebki muuta ja eks nad muutuvad ka ise. Ilmaks, aga muudki uudised on enam vähem sellised, just nagu kedagi oleks äkkiline ärkamine tabanud ja nii edasi. Loen mina, et Põlva valla volikogu esimehe kohalt taanduma sunnitud Igor Taro asub vedama Eesti 200 liikumise maakondade suunda. Ja võt, mitte midagi isiklikku, aga paneb nagu mõtlema, kas see on seotud ka teataval määral maailmavaateliste muudatustega, ärkamisega selles plaanis, et nüüd on selge, mida Eestis tegelikult teha tuleb, või oli see selge juba enne ja sellepärast ta sealt Põlva vallavolikogu esimehe kohalt minema löödigi. Tont seda teab. Aga neid nähtusi on hulgi, kui paljud on kiidelnud, et vaat kui mind valitakse ikka seda ja seda tegema, siis läheb töö lahti ja kui on juhtumisi ka valitud, siis käiakse lihtsalt endisel kombel mokk töllakil ringi ja mitte midagi ei juhtu. Loen mina siin Igor Taro, uus algus. Iga ametist lahkumine toob kaasa uue väljakutse. Ma ei taha öelda siin Igor Taro kohta midagi, aga see sama lause on erinevate sõnastustega käinud läbi mitmetest kohtadest. Lüüakse keegi kuskilt minema, noh, mul on siin terve hulk väljakutseid, eks ma lähen ja... Tasahilju hakkad sa mõtlema niisuguste tüüpide ja niisuguse mõttelaadi peale, et see on ju nagu täiskohaga sitakeeraja. Kuskil millegagi õieti hakkama ei saa, tarka juttu räägib ja läheb nii, et selle samuse vagu taga. Eesti 200 liikumine vajab maakondade suuna vedajat. Ja mul on rõõm anda sellele uuele algatusele hoogu juurde. Aga mida sa 27 iseseisvus aastat tegid? Pidurdasid seda või kuna seda ei olnud, siis tegid midagi noh, niimoodi nagu kästi teha, omal nagu mõtlemist ei ole või? See on küllaltki kummaline värk. Eile lugesin veel ühte resümeed herr Espenbergi teosest, kus see oli kõne kuskil. See oli ka väärt kõne. Tark jutt. Lihtsa sõnastusega, nii et, no mida ma ütlen, nii et keskmine eestlane saab isegi aru, millest räägitakse ja läheb isegi liimile ja võtab omaks selle, millest räägitakse, aga millest räägitakse, räägitakse, et esimene asi, mida Eestis tuleb teha, vähemalt selle katke järgi sain mina niimoodi aru, au sisse tuleb tõsta sotsiaalteadused. Teadlased kukkuvad uhama nii, et higipullid otsa ees ja Eesti elu hakkab tänu teadusele aina paremaks minema. Mida nad sel ajal söövad ja kust nad seda võtavad, sellest nagu eriti juttu ei ole. Aga herr Taro ütleb, et mul on nii maavanema volikogu esimehe kui lihtsalt piirjäärse elanikuna nii kogemust kui ideid, mida tuleb teha. Ja need on head laagerdunud ideed, aastakümneid hellast ja hoitud. Õiget aega on nemad oodanud ja näe ongi õige aeg käes. Ei, ma ei mõnita. Aga mul on tõepoolest küsimus, et kui niisugused kirkad kriidid säravad tähed alles pärast kuskilt minema löömist välja tulevad. No see on tore. Samas muidugi, kas need ideed jälle langevad ühte selle Eesti 2000 liikumise ideedega, mis on ka vägevad uued ideed vanadelt kaladelt, nagu Eesti ei tahaks uskuda. See on ikka, noh, vana kala on vana kala, aga vana karu tantsima ei õpi. Kas ta midagi uut välja mõtleb, seda ma ka ei tea. Mitte, et siin peaksid tulema nüüd kutid teiselt planeedilt ja vaat nende ideed on niisugused, nagu nemad on, aga ühiskonnateadused tegelikult äärmisel juhul võiks ju koolisüsteemi läbi raputada, aga siingi tuleb arvestada, et õpetama hakkavad ikka need samad, kes on õpetanud. Ja mõningased mõtted muidugi tulevad sõjajärgsete aegadega seoses pähe. Nimelt siis pidi tegema meie Eesti kooli, Eesti NSV toonase, Eesti NSV kooliharidus ühe päris jubeda jõnksu ka, sest õpetama jäid need, kes olid uuele võimule truud, ega sinna ei saanud ju lasta mingisugust kõikuvat elementi, nagu vanal ajal öeldi, või seda, kes kodandiku natsionalismi käsitlusega lähenes. Seal pidid olema ju truu alamlikud ja kardetavasti see meie hariduse nii nimetatud süsteem päris jälk on kasutada mitmete asjadega Eestis seoses sõna süsteem, sest süsteemist ei ole siin mitte junnigi järel, aga ometigi on see süsteem, haridussüsteem, tervishoiusüsteem, tont teha, mis süsteem veel, aga süsteemsust ei ole. Ja vaat need õpetajad, kes hakkasid meile õpetama, kui hea on suur seltsimees Stalin ja kuidas kolhoosi kord üüber alles siis ei tohtinud öelda, selle eest oli hoobilt 25+5. Vaat need ju väärastasid järgmise põlvkonna õpetajate psüühika üsna kapitaalselt. No eks teiste inimeste oma ka, aga osa nendest inimestest, kes teadsid, et suur Stalin on vaat nii suur kõikide rahvaste isa, mis paneb muidugi bioloogilisele haridusele või haritusele põntsu. Sealt see viga algaski. Kuigi tõenäoliselt, eks see viga oli varemgi meie aladel inimestel sees, sest tsaar oli jumalast ja enamlased olid tema surma vaenlased, nagu kirjutas Mait Straat ja kõike muud taolist. Ja panete tähele, õpetatakse ideoloogiliselt õiget samm vasakule, samm paremale, ehk siis mõte niipidi, mõte naapidi ja eksami hinne kukub, aga sina tahad ju saada eksamil head hinnet. Mitte olla aus inimene iseseisva mõtlemisega. Sina tahad ju eksamil saada head hinnet, mitte et eksamil peab saama halva hinde. Vaid me oleme natukene omadega mülkas. Eriti kui juhtub mõnda ühiskondlikult olulist ainet õpetama, no ma ei saa süüdistada niisugust inimest õpetaja, kes eelmise riigikorra ajal kuidagi pidi truu alamlikkusega silma paistis, oli no seotud komsomoli organisatsiooniga väga või partei organisatsiooniga väga. No tema ju tahes tähtmata natukene niimoodi tunneb tungi ennast puhtaks pesta, isegi mitte puhtaks pesta, vaid kuidagi pidi vabandada ja olla eriliselt truualamlik. Ma ei süüdista siin kedagi, inimloomus on juba niisugune parasjagu jälk. Aga nii tema läheb. Herr Taro ütleb, et tuleviku Eesti juhtimine vajab uuel perioodil värsket õhku ja tuulutamist. Pange nüüd kirja palun iga üks eraldi. kas te olete varem seda mõtet mõnes pisut erinevas sõnastuses kuulnud? Kas pärast seda on midagi oluliselt muutunud? Tegelikult Respublika puhul ja ajutiselt, aga poisid said oma nutsu kätte, oma positsioonid kätte ja kõik. Nüüd tuleb järgmine lause, et oleme Eesti 200 liikumisega valmis andma uut energiat selleks, et panna muutused veerema. Mäest alla siis või mida? Need on kõik vanad, leierdatud, stamp, truu, alamlikud kraksatused, mis võivad kõik uue hävitada, sest meie teostama liikuma panemise tähtsa protseduuri, nii nagu meie seda teostama hakkame ja meie ajame laiapõhjaliselt sõrad vastu kõigele vanale ja nii edasi. No siin muidugi, kui vaja, siis ka valimistega Riigikogusse kandideerima, unistus lipsas läbi. Maakonnad, maapiirkonnad vajavad tugevamat ja jõulisemat plaani, kuidas meie riik oleks iga ühe jaoks olemas igas maakonnas. Kes nüüd ütleb, et see on midagi uut? Ma ei taha selle kohta midagi halvasti öelda, lihtsalt ei taha. Aga tegelikult mingisugune siukene soov on küll südames, et no muudame Eesti uueks, kuulge, homme võtame riigi tagasi, anname riigi edasi. Kristiina Kallas, umbes samal teemal, tema on eestvedaja. Eks need veerema panejad tulevad ka. Tema ütleb, et Eesti võtme küsimuseks on Eesti-Vene lõhe ületamine. Tuleb äkki midagi tuttavat ette integratsiooni tähtsusest ja panustamises plakatisse, et integreerutaks ja nii edasi, kuhu integreerutaks. Miks ei taha integreeruda riigikogulased kerjustega? Miks? Aga siin on Eesti võtmeküsimuseks on Eesti-Vene lõhe ületamine, mis tarvis tulebki Peeter ja Peetja panna esimeses klassist ühte kooli õppima. Õppimise kohta ma juba ütlesin. Aga tahad või ei taha, Peetja, sinus saab eestlane. Vot see mulle ei meeldi. Oleksid eeskujud, oleks väärikad, õpiksid ära keeled, kõik oleks korras. Aga see, et Peetjale pekstakse juba esimeses klassist pähe, kui õnnelik ta on, et ta on Eesti koolis, kuidas ta juba lasteaias sellest unistas, see on juhul kui mikrofon nina alla panna, ta teab seda õiget vastust, ta ütleb selle õige vastuse. Nii nagu tõenäoliselt pärast teist maailmasõda tuhanded, kümned tuhanded eestlased huilgasid paraadidel õigeid vastuseid. Elagu suur seltsime Stalin! Hurraa! Vaadake, mina hüüan ka! Hurraa! Väärikuse defitsiit. Aga selleks, et olla väärikas, selleks peavad teised avastama, et sa oled väärikas. Sa ei saa ise korraga kapist välja tulla, prõmmida rusikaga vastu rindu ja hüüda. Mina olen väärikas, vaadake mind. Kellele see jutt ei meeldinud? See vist ausalt seda tunnistada ei julge. Täna meil, nagu me kõik teame, on 16. Ramadaan 1439 või 31. mai 2018, ehk siis 17. Sivan 5778 või 31. lehegu 10231 või juuliuse päev number 2,458,263. Ja võt, Tsingis Khan võitis Kalka lahingus 1223. aastal Kiievit ja tema liitlasi. Tsingis Khan, sõjaväeline ülestõus nendel aladel, jah, oli nagu oli. Igal juhul ajaloo annaalides pidavad nii olema. 1931. aastal sündis siis Araabia maailma esimene naftaleid ja mis te arvate, kus see oli? Väidetavalt Bahreinis. Ja siis läks lahti, aga Bahreinis muidugi nii väga palju selle naftat ei ole, nad pumpavad teda välja küll, aga umbes pool või kaks kolmandiku tuleb ikkagi Saudist. Aga saavad hakkama sõbralikud ikkagi Araabia maailm ja oma kombed, mis meie seisukohalt, ametliku seisukoha järgi on ikka kole paha ja mitte keegi kummalisel kombel ei imesta, et nad ei ole ise ennast õhku lasknud, eks ole. Aga muidu me teame ametliku seisukohta, kuigi me enam ei tea ametliku seisukohta, sest see on ka segamini löödud nagu pudru ja kapsad. Sellepärast ma soovitan, kellel vähegi võimalust, käige Bahreinis ära, käituge viisakalt ja kui oskate ka väärikalt. Ja te näete ilusat, huvitavat, puhast maailma. 1936. Viljandimaalt alustasid Elmar Kuuskler, Aleksander Schmidt ja Ferdinand Jeffe süstaga teekonda Berliini olümpiamängudele. Noh, tänase kuupäeva ka alustasid ja 8. augustil olid nad kohal, kuskil paar tuhat kilomeetrit läbisid, aga see oli tehtud. Ei teagi, kas on kosher nende nimesid nimetada või mitte, aga süsta võib ju ikka esile tuua. Et vesiseks see jutt läks, siis täna 1938. aastal oli see tähtis moment, et Pärnu jõkke lasti 9000 lõhe maimu ja kõik olid Konstantin Pätsi nimelised. Ei kujuta ette, mis Ansipi nimelisi loomi võiks lasta või linde või ma ei tea, kalakesi praegu kuhugi jõkke või metsa või kuhu, aga noh, mõelgem, veel ei ole hilja. 1945 Brünni surma mars küüditeti Brünnist 27 000 sakslast. Suri peaaegu 5200 selle marsiga. No ei ole ka niisugune asi, mida maksab rõhutada, sest lõppude lõpuks tegemist oli, noh ise teate, kellega tegemist oli ja kõigele lisaks nad olid veel sakslased. 1962. poodi Iisraelis Adolf Eichmann. Nii see läks, edasti oli vaja, jah, oli nagu oli, näidis, protsessid, värgid, kõik. 1996. võttis kaitsepolitsei kinni Eesti rahvuslaste keskliidu endise liidri Tiit Madissoni. Tema väidetavalt valmistas Eestis ette riigi pööret, sõjaväelist diktatuuri ja pakkus kaitseväe juhatajale Johannes Kerdile 6 miljonit krooni, kui see aitab riigi pööret läbi viia. Lisaks, nagu ma mäletan, oli 47 000 relvastatud meest kuskil põõsas peidus ja nii edasi, aga tollal kirjeldati seda asja päris segaselt. Aga Madisson võeti kinni, see oli totaalne oht Eesti riigile. 1999. Aegna saarel ühepäevane ekskursioon ja kunstikooli õpilased näitasid oma vaimsus sellega, et panid lõkkesse sõjaaegse pommi. Üks õpilane sai kahjuks surma ja kuus said vigastada. Ise leian, et taas on tegemist teadmiste defitsiidiga. Meie kui omal ajal pomme tegime, siis me teadsime enam vähem täpselt, kui kaugele peab jooksma ja et eemale peab jooksma, selleks oli kaks põhjust. Üks oli pommi enda võimsus ja teine oli see, et joosta tuli selles suunas, kust miilits tulla ei saanud. 2010 Iisraeli eriüksus ründas rahvusvahelistes vetes Gaasasse abipakkidega teel olnud laevu. No küll nad õigustuse leidsid. 2012 avaldas statistika amet, et rahvaloenduse järgi elab Eestis 1.294.236 inimest ehk püsi elaniku. Täna me oleme selle piiri ületanud ja vaatamata sündide totaalsele vähenemisele elab 1. jaanuari 2018. aasta seisuga Eestis 1.318.700 elanikku. Nii oli öeldud, inimest polnud enam mainitud. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi käes. Nagu me kõik mäletame, on nädalapäevadest, mis päev see nüüd oligi, see oli vist neljapäev ja andaja Kert Lapimaa on jälle kenasti stuudios. No võib öelda, et me oleme siin mõneti nagu Krõlovi valmis, et kunstiga maailma võluda ja esimene asi, mille ma tahaksin headele inimestele ette visata, on eilne, no võiks öelda, kunsti elamus. See oli Tallinna televisiooni ilus saade, ma ei mäletagi, mis ta, ajurünnak oli tema pealkiri, Toomas Kask hiilgas. Võt, nüüd peab ütlema juba natukene solvavalt tuntud headuses, ehk siis tuli oma rolliga ilusti toime, aga esimene küsimus teile olekski see, et see me too ja ahistamine. Ma tean, et teie igapäeva elu saab ilma selleta päris hästi hakkama ja see ei ole nüüd teema, mida te fanaatiliselt loete või jälgite, aga mis võiks olla teie jaoks see, et keegi põrutab, et Clint Eastwood täna tal muide sünnipäev 1930 sündinud üks intelligentsemaid Ameerikama näitlejaid ja reisissööre, keda ma üldse tean, et vaat Clint Eastwood 60 aastat tagasi ahistas mind nii, et suled lendasid. Mida see teema teie jaoks võiks tähendada, et keegi muldvana mutike tuleb välja paljastustega, mis temaga kunagi ammu tehti?
Tere Nõmme Raadio kuulajad! Ja esimesena tuleb mõte vähe kohe, et kellegi on vist tähelepanu puudus. See on mingi esimene reaktsioon, mis tekib. Et olen jah, natukene ka kursis nende ahistamiskandaalidega kuski. Keegi ärkab, keegi kuskil. Viimane vist oli nüüd Morgan Freemaniga seoses vist, kui ma nüüd...
Tead, vahelt ei ole.
Aga ühe sõnaga seda... No, mina ei pane seda asja enam juba ammu sedasi. Ma ei võta tõsiselt, ütleme nii, et need ahistamised... Mitte, et nüüd ahistamist, et ma nüüd kiidaksin hea.
Mingisugust
ahistamist või selles mõttes, et kui me räägime ahistamist, see tähendab ikkagi kellegi mingisugust väga ebamugavat tegevust või midagi väga sellist ebaeetilist ja ebaõiget.
Oled see kindel?
No tähendab, ma tahan vähemalt niimoodi mõelda, et ahistamine on, tähendab midagi sellist.
Ahistamine tähendab küll, aga tegelik sünnus.
Aga tegelik sünnus on, see on juba omaette teema, sest et seda ei... Ei, see, mina ei võta need asju enam tõsiselt, selles mõttes, et kui me räägime, vaatame neid uudiseid sellises kuidas öelda, mis moodi neid nagu esitatakse, välja tuuakse, siis siin on siin on mingisugune tähelepanu vajadus, üks kõik siis, mida siis on võimelised inimesed rääkida midagi, kas välja mõtlema, noh, tähendab, et see ju tegelikult müüb hästi, see ju paneb ju viha pealkirja, keegi on jälle ahistanud ja vaata, kus müüb klikke.
Tänapäeval on see klikki müüb. Võibolla see on lihtsalt asi, millega tehakse täis teatud osa meediaruumist ja seal on niimoodi, seal on naamoodi nõrgema närviga tegelased hüppavad kaasa, aga jätame praegu selle niimoodi õhku ripakile anda, sina kui ema. Kas ahistamine, see mis praegu on, see miitjuutamine Eesti meedias, ajakirjanduses, kas see võib seostuda sellega, et koolikiusamine on end ammendanud, enam ei oska midagi uut selle kohta öelda ja nüüd võtame midagi eriti võigast. Võtame kohe, noh, niimoodi, et täna praegu sinuga, minuga, temaga, meiega, teiega, nendega, kõik korraga. Kas see võib olla lihtne areng ja oma olemused tegelikult kaunikesti seksuaalperverssusi ülistav?
Ja tere, et ma ei tea, ma kohe ei oska vastata selle küsimusele. Et ma ei ole niimoodi süvenenud tegelikult sellest, et kui minu mõelest Me Too oli juba mõnda aega tagasi.
Oli, kindlasti oli.
Kas see on nüüd jälle?
Pilootprojektine oli ka ammu.
Et nüüd on jälle päevakorda tulnud vist, jah.
Jah.
No, ma ei tea.
Aga koolikiusamine?
No, koolikiusamine võib olla meedias sellest enam nii palju ei räägita, kuid koolid sisesed siiski tegelevad selle teemaga.
Aga see on pigem nagu paralleelide vedamine, et siis nüüd kooli kiusas nüüd välja kasvanud, siis nii-öelda üle, noh, nüüd minnakse ajalehtedesse kiusamases inimesi või noh, noh, nagu näiteks mul tuleb praegu meelda see Igor Mangi case, noh, jumal hoidku, no, milleks üksti jama vaja.
Õige väikesele hulgale inimestest oma taguliku, aga meidia näitas seda kogu riigile ja välismaale ja meil on millega olla uhke, et meil on...
Ja, aga üldjuhul ma ütleks nagu inimestele, et ignoreerige see jama, lihtsalt ärge klikkige sinna. Mina teen niimoodi, ma lihtsalt ei, ma ei vajuta selle, ma lasen selle lihtsalt mööda. Et noh, see on ainus võibolla moodus, kuidas nagu näha, et see, kui ei klikita, siis nagu asi ei müü. Et,
no mina üldse meediat väga vähe jälgin.
Koolikiusamine olelusvõitluse ühe vältimatu osana. No see võib olla ka tühikargajalik olelusvõitlus, aga organismid on siiski loodud natukene nagu konkureerima, eks ole? Kuigi sõnad on siin koledad.
Ja võtab praegu kergelt sõnatuks ja mõttesse.
No väga paha nurgaal on lähenetud.
Ega siin praegu midagi väga sellist... Ei oskagi väga tark öelda, ütleks ausalt.
Anda, milles võiks väljenduda väikeste tüdrukute olelusvõitlus? Me teame, et noh, vendade vahel on vendlus, õdede vahel on siis vastavalt õelus, mis võib mõjuda naljana, aga mis on kaunikesti tõsiselt võetav, sest naised on... Kaunikesti, noh, ma ütlen niimoodi kujundlikult, verejanulised klatsitakse, selle huule värv on ikka niisugune, et ma ei värviks sellega planku kaasa, vaata, mis sukad tal jalas on, ta näeb välja nagu idioot. No, sõnad on muidugi praegu selle ajal teised, aga kas see on olelusvõitlus, kas see läheb koolikiusamise raamesse. Kas see mahub ahistamise alla, kui 4-5 tüdrukud ütlevad kellegi oma klassiõe kohta, et oh, see on niisugune naasugune. Kui meie poplauljannakesed ütlevad, et ma ikka nutsin päris palju, sest koolis kiusati mind kõvasti. Kas teda kiusesid rohkem poisid või tüdrukud? Kui poisid pööravad ühele tüdrukule tähelepanu, siis sellest tüdrukus peaksid olema need väärtused, mis panevad poisid konkureerima oma vahel. Jälle olelusvõitlus ja selle gruppi sisene koolikiusamine. Keegi ei pääse löögile ja on, noh, kurat, 50. eluaastani surmani solvunud või umbes nii?
No, jah. Tüdrukud võivad olla õelad küll, jah. Aga mul õndaks on rohkem mehi olnud elus. Mul on ka kõik lapsed, poisid. Et mul on nagu vähe kogemus tegelikult selle naiste õelusega.
Siit koolisest ei kiusatud, jah?
Ei, meil oli tegelikult. Ma käisin tüdrukute kooris koolis ja ma ei sallinud seda sellepärast selle ainult tüdrukud olin. Ja.
Aga ülejäänud tüdrukud sallisid seda?
Ma ei oska öelda.
Sel teemal juttu teile ei olnud?
Oma vahel mitte.
Te lempisite süsteemiga?
Ja.
Kas tüdrukute, sa ütlesid oma suhtumise sellesse koolisse, aga põhimõtteliselt poisse meesteks arendav kool ja tüdrukuid naisteks ettevalmistav kool, kas sellel on mõtet või ei ole?
Kui eraldi oleks kasvatus siis?
Tänapäeval see vist enam ei tohi, see on juba keelatud sedasi mõeldagi vist isegi või?
Üks kõik!
No tegelikult...
See, mis minu pea sees toimub, see on minu oma, see on eraomand ja mitte üks väärakas ja jää oma näppe sinna.
No tegelikult Eestis on üks kool, kus veel mõned tüdrukute ja poisteklassid on jäänud, et eraldi õpetatakse. Aga ma ei tea, kas see on hea. No see kool tegelikult loobus sellest süsteemist nüüd, et uued klassid enam ei ole eraldatud. Et ma ei tea...
No samal ajal, arvestades meie suundumust homoseksuaalsusele, peakski olema palju poiste ja palju tüdrukute koole, kes, no kus tüdrukute koolis tüdrukud tunnevad, et nad on no, mehed ja poiste koolis tunnevad kõik poisid, et nad on nagu naised ja arvestades meie arenguid ja euroopalike kristlike tavasid ja kurat teab mida veel, võiks see suund olla ju rõõmust roigama panev või?
No ma ei tea, kas siin alla läheb see eraldamine, et ikka nüüd koos on.
Ei no see...
Vahetud islastakse uue peale kokku, aga nad ei taha kindla peale oma kasvatusest lähtudes oma vahel suhelda.
Et ja kui me ütleme teemaks on nagu see ahistamine, siis see läheb kuidagi väga driftib minu jaoks see kuidagi väga
kaugel. Raie sõna külge kinni.
Võibolla, jah. Aga... Ega ilmselt ma ei... Meie, andaga, ei mõista ka kõiki neid... Neid, kuidas öelda, neid meetodeid või mis on... No, mis ma tahan öelda on see, et tundub, mul isiklikult jääb mulje, et vaadates ka kas või meediat, kuidas need uudiseidki siin suunatakse, et toimub mingisuguses suunas just kui nagu lükkamine või selline arendamine. Ja aga no, ma päris lõpuni ju ei saa aru, et mida siis nagu üritatakse saavutada. No, kas või sellega, et kui on poisid koos klassis näiteks või on tüdrukud koos, et siis meil räägitakse sellest nii-öelda võrdõiguslikkusest ja kõik peab olema, noh, naised peavad tegema meeste tööd ja mehed peavad tegema naiste tööd ja kõik peavad olema võrdsed ja nii edaseks olema, no, mis ei ole ju tegelikult ka loogiline jällegi ja füüsiliselt võimalik kõik. Aga et kui oleks tüdrukuklassis ja poisiklassis, siis just kui läheks nagu kokku just nimelt selle kogu selle homonduse värgiga, et noh, just ka nagu peaks, eks ole, sobima
see
selle.
See avardab võimalusi vähemalt. Hoidke rohkem käest kinni. No, siis... Õppige tundma kliitorit, nagu ja. Siin praegu Delfis reklaamib üks neiukene noorukene.
Et kõige selle tausta, et noh, tekib nagu segalt, noh, mis see siis nagu on, et kas siis tahaks, et oleks kõik nagu homood või siis tahaks, et kõik oleks võrdsed või no mul tekib natukene selline konflikt vähemalt selles mida meedia on nagu üritanud või püüab nagu kajastada või näidata, et
ega... Anda, Kert ütles siin meie ei saa sellest aru, kas ta sellega natukene ei surunud oma arvamust peale, no, ei ahistanud siin vaimses plaanis, et ta võttis vastutuse kasutades niisugust värterminit, öelda, et meie. See tuletas mulle hoobilt meelde anekdooti, kus oli mingi statistik kodus perel ja esitas küsimuse, kes on perekonna pea, mille peale naine karatas, vait, sina oled. Kuidas siin on, kas sinu arvamus on samasugune?
Mõnes mõttes kindlasti erinev, Et ma ei tea, kuidas on see klassides, nagu tüdrukute poiste klassides eristamine seotud homo.
Ei, no poistid koos ja tüdrukud koos.
Ja, aga vanasti ju see oli tava praktika.
Vanasti oli hoopis teine aeg, seda ei lähe.
No, ärme ole nüüd see. Võtame põhimõtte ja võtame suundumused, mis on massimeedias. Kõige laialdasemalt propageeritavamad. Siin jälle täna hommikul vaatasin... Ühed homod olid saanud Ameerikas rõõmsalt paari ja nemad olid esimesed Eesti koosellujad ja nii edasi. Meil on mille üle uhke olla, aga mis tähtsus sellel tegelikult on?
Ja. Et miks seda peab nii kõvasti kõiki rääkima, et miks peab seda näitama? Et no just nimelt, et on mingisugune kumaline nüüd taust, mis kumab läbi kogu sellest, et no mind isiklikult ahistab just selline taust, et selline... Ma ei taha seda. Ma ei taha teada mingisugustest kooselajatest kuskil, kes on nii-öelda ühes soos... Mind ei huvita see ja tõesti minu jaoks on selliste uudiste kuvamine. No, ma ei klikki neid. Minu jaoks on see näiteks ahistav. Ma tõesti ei taha seda. Mind ei huvita see.
Jah, see on ka mõistetav. Muidugi sinu siukene aktiivne reaktsioon
no.
sellele teemale... näitab sinu teatavat vastikust ja suhet sellesse. Lõppude lõpuks ükskõiksus on väga siukene õilis tunne, et sa lihtsalt ei panegi seda tähele. Nii nagu ma esitasin Andale siin küsimuse ja ta vaatas suhteliselt suurte silmadega ja pole nagu niisuguste asjade peale tulnud. Aga Anda, läheneme nüüd küsimusele jälle ühe jälgi nurga alt. Meil... aretatakse, noh, puht füsioloogiliselt isas olendeid, emas olendeid, ebamääraseid olendeid. Aga kui ma küsin sinult, miks Eestis nii tehakse? Kohe bono, kellele see võiks kasulik olla? Mis võiks olla selle tulemus 20 aasta pärast? Siin me läheme teema juurde, mis on väga oluline. Ma saatsin ju teile vist edasi ka kirja ühe saate teemal, kus kirjutaja kujutas ette, et protsess käib nüüd kohe põmm ja valmis. Aga me räägime ju pikematest perioodidest, mida teie võite oma ihusilmaga mõnuga veel jälgida, aga mina ei pruugi seda näha saada. Just see pikem perspektiiv, miks seda tehakse?
Ja see on raske mõista, miks. Et ma nagu... kui... ma ei tea... Et just nagu siis küsimus, et miks sa ei taheta, et naine oleks naine ja mees oleks mees? Või...
Ja räägitakse samal ajal, et iive langeb, meil on vaja, et iive tõuseks.
Ja
jumal tänatud sel aastal Eesti rahvaarv suurenes, kuigi sünnitamine Eestis langes.
Mm-hmm. Statistika
on, vaat nii on.
Mõnes mõttes on nagu... minema ne kaase sellega, mis mujal maailmas toimub. Et mujal...
Oled sa kindel?
No tundub nii, et...
Igal pool on uhke ja huvitav, kus meid ei ole.
Ja siis tahetatakse.
Öelda, kui sa teaksid, mis veel Njassa järve ääres, kui ilus seal on.
Ja, aga ma kuidagi ei taha uskuda, et eestlased nagu lähevad kaasa sellega. Sest no siiski füsioloogiliselt mehed ja naised ongi erinevad. Ja seda ei saa aitada, see ei saa öelda. Ja see on nagu imelik, kui räägitakse kuskil välismaal lasta ja see ei tohi öelda poiss ja tüdruk, et peab vist ütlema laps või ma ei tea.
Ja see on päris kummalseks läinud kisub. Jah,
kui... Siin Juhan Viidingu ja Tõnis Rätsepa näitemäng olevused aastakümnete tagune muutub. Vaata, et just läbi olemuse aktuaalseks.
Jah. No, üks asi on see, mida meedia räägib, et teine asi on see, millega inimesed ise on nagu nõus. Ja...
Aga meedia ütleb ju, millega inimesed on nõus ja see ära neetud 80%, kes on väikesed inimesed ja ei saa midagi teha ja peavad nõus olema, nad ongi nõus.
Me ei ole.
Meie ei ole nõus, aga meie ilmselt ei ole seal 80%, sest et see konflikt.
Anda, viskame pilgu leti poole. Samad küsimused, samad probleemid. Kuidas on seal olukord? Me teame siin Eestis, et noh, muide, üks minu suur patt oli see, et ma lugesin Eesti ajalehti, siis vaatasin üle, millest kirjutatakse Lätis ja ma nägin, et kirjutatakse ühte ja sama, ainult nimetused olid ära vahetatud.
No, Läti ja Eesti ja kipub olema üsna sarnased. Et ma nüüd konkreetselt ei osakaks vastata. Kuna ma üldse nagu meediat vähe jälgin, siis ma Eesti meediat ka nagu olen vähe jälginud, tõendab Läti meediat.
Aga hea küll, siin tuleb nüüd enne jaanipäeva tuleb Läti kultuuri sündmus. See on vist Varantsovi loissis ja Maarja mäel tähendab ja kus ta veel on. Aga võtame nüüd niimoodi, et noh, nagu vanal hallil ajal oli nõukogude ajal, et kõik kultuurid, kõik on vennad, kõik on noh, tähendab ühte katlasse. Kui nüüd hakata kokku sulatama multikultuurselt Läti ja Eesti kultuuri jäänuse, mis meil jäänud veel on, sellepärast, et see fucking rap tuleb ju peale nii, et ragiseb, ma usun, et ka Lätis, kui nad on sarnased, kui me segame kokku meie rahvustoidud, noh, ja nii edasi, ja oleme uhked, et näe siin, noh, ütleme niimoodi, et praegu veel siin taldreku poolel on Läti toit ja siin taldreku poolel on Eesti toit, ega nad kokku ei sobi eriti, aga ajame kahvliga segamini, siis on multikultuurne värk. Mis sa sellest arvad?
Ma ei tea, kas nad niimoodi segunema hakkavad, kuna tegelikult me ju oleme...
Kui raha pannakse mängu, siis ametnikud segavad selle kokku.
Aga kui me vaatame ajalugu, siis no, Läti ja Eesti rahvad on nagu olnud kõrvuti kogu aeg ja tegelikult me tuleb meede üks uuring, geeniuuring, kus uuriti, et ja vastati, et lätlased on geneetiliselt lähedamad eestlastega kui leidulastega. Et see segumine meil on võib-olla juba toimunud ajaloo jooksul. Ja ma ei tea, kas praegu midagi nagu rohkem hakkaks toimuma.
Geneetiliselt. See on üks väga hea teema. Geneetiliselt... Siga on ka inimesele väga lähedane, tähendab laseme käpuli, ninakene areneb välja, tuhnime siin juurikate vahel ikkagi geneetiliselt vend ja nii edasi. Seal auta lähme siis ikka seakombel ja no see ei ole mingi põhjendus. Keel ja kultuur on need, mis määravad. Kui me rikkume ära oma keele ja rikkume ära oma kultuuri, sellest lähtuvalt, et meil pole õiget keeltki, siis, no ma ei tea, mina küll ei julgeks nimetada ennast eestlaseks.
Jaa. Eks,
no?
Mis teeb meist eestlase, mis teeb meist lätlase? Jaa. Jaa. Eks see ole meie keel ja kuidas
ma... On üks termin veel tõekspidamised, et mitte öelda usk, aga ma kardan, et usku enam ei ole.
Ja võtab ma kohe mõttes selle.
Jätame küll, jätame selle teema lahti. Kertsun on kaasas igavene ports dokumentatsiooni, targad, paperid, kokkuvõtted, mõtte, arendused, mis sa kaasa tõid.
Eks üks osa, mis mind paratamatult, mida ma pean oluliseks ja mida ma kohati ma tunnen, et ma ei jaksa ja ma ei taha sellega enam tegeleda. Aga miski asi nagu sunnib ikkagi takka, sest et seda rumalus selle ümber, sellist, ma ei tea, kas see tuleb, ilmselt tuleb see teadmatusest ja see tuleb jällegi sellest nii-öelda teatud laadi usust ja uskumustest, millel kohati ei olegi nagu tausta või millele nagu tugineda, et see
hing on haige.
No kas nüüd hing, ma ütlen, noh, minu hing on natuke haige selle pärast, aga need, kes teatud asju räägivad ja ütlevad ja justkui taha süveneda, siis ma räägin jällegi vaktsineerimisest, miks see on teemaks on, noh, täna
ma saan aru, väiksel lapsel oli seisund, mis võis põhjustada sinus šoki, mis kestab edasi. Näiteks. Sa nägid seda oma silmaga, et see andis tulemuse, mis oleks võinud võibolla su lapsest ka ilma jätta.
See oleks võinud teha igast, mida iganes, aga see šokk on võibolla pigem selles suunas, et kui ma vaatan teadusartikleid, kui ma vaatan meie peavoolumeediat ja kui ma kuulen meie staararste rääkimas sellel teemal, siis mul tõusevad ihukarvad püsti.
Ma kardan, et staararstid, noh, tähendab, no, selle ma... oma eriala mõttes ei võta sõna.
Ma pean silmas siin pigem, kes on meedias nii-öelda üles aivitud ja need inimesed, no, minul isiklikult jääb mulje, et neil puudub see tausta teadmine. Ma miski pärast, ma ei taha uskuda seda, et keegi arstiks õppinud inimene teeks teadlikult midagi sellist, mis võib teha midagi niisugust, mis võib kellegile eluks ajaks jätta mingisuguse vigastuse külge. Vaktsiinide puhul ma ei räägikski enam mitte sellest efektiivsusest. Minu arusaam sellest, kui on, või noh, mida ma suunan või mis on nagu mõttes, on see ohutuse pool. See on nagu ainus asi, mis nagu ka praegu tundub, millest meie meedias räägitakse just kui, tähendab, seda räägitakse mööda, sest ei räägitagi. Öeldakse ainult, et see on kõik on kontrollitud, uuritud ja katsetatud. Ja siin tulekski kohe selle uurimiste ja katsetamiste peale. Nüüd on see, kui ma nüüd ei eksi, on see nüüd kuuevalentne vaktsiin, mis on nüüd meie väikestele antud. Ja selle vaktsiin...
Tähendab, tulistab kuues suunas.
Tulistab kuut, ma saan aru, et seal on kuus haigus tekitajat, või siis nii-öelda, mille vastu siis peaksid antigeenid tekkima kehas. Ja selle uuringu, nii-öelda ohutusuuring, kestis kuni, ma rõhutan, kuni üks kuu.
Et kuidas enda pikkus oli üks kuu ja millal ta algas? Kas pärast vaktsineerimist või siis, kui laps kooli läks või vanade kodus?
Jah, no võt selle uuringuga nüüd ongi nii, et need uuringud tavaliselt hakkavad ikkagi kas siis laste peal või siis on mingisugused muud sellised kuidas öelda, meetodid, mis moodi neid asju täpselt läbi viiakse, aga kui me räägime sellest vahemikus, kus kohas siis tehakse, antakse mingisugusele tegevusele hinnang, siis noh, kuu aega on ikkagi, see on ikkagi ääretult lühike aeg.
Mida tähendab selles kontekstis sõna uuring?
Vot see ongi see asi võibolla, mis tuleks nagu lahti võtta.
Kas see põhineb visuaalsel vaatlusel, kehatemperatuuri, vere, suhkru, ma ei tea mille veel jälgimisel, no, päevas päeva või koguni kolm korda päevas?
Vot jah, see nüüd on hea küsimus, ma ei oskagi sellele täpselt nüüd vastata, ega tähest tulemused, millest, mida siis selle kaudu nagu leitakse, on alati positiivsed ja ütleme, need, kes sellesse gruppi või sellesse nii nimetatud uuringusse siis kaasatakse. Seal toimub teatud, kuidas öelda, välistamine. Ehk siis teatud tingimustega lapsi näiteks ei kaasata sellesse. Või ütleme siis objekte. Ma täpselt ei oska öelda, kui vanalt või kui millises kujul see, nagu see läbi viidud on. Aga kui me räägime nüüd, võtame see subjekti, eks ole, ja sellele tehakse nüüd teatud protseduurid ja siis vaadatakse, mõõdetakse siis mis iganes seal ja leitakse, et seal tulevad nüüd antikehad. No, vaktsineerimise puhul otsitakse neid antikehasid ja see on see, mis annab siis selle tulemuse, et nüüd on, kui on antikehadele, noh, tekib nii-öelda immuun vastus ja tekivad antikehad, siis järelikult on see asi õnnestunud. Aga kui sealt jäetakse välja teatud gruppis inimesi, kellel võib olla vastu näidustusi selleks, siis minu küsimus on see, et kas keegi küsib näiteks, ütleme, pärast, kui see vaktsiin on nüüd näiteks heaks kiidetud, et kas keegi küsib, et ega teil ei ole olnud näiteks eelmise vaktsineerimise korral mingisugust reaktsiooni sellele või mingisugust muud sellist nähtust, mida näiteks selle uuringu käigus on välja võetud. Et need asjad on kuidagi väga sedasi ligadi logadi tundub ja võetakse just kui nagu mingisuguse mingisuguse uskumuse baasil, isegi mitte enam see, noh, see uuring ei saa olla tõeline, kui ta on kuu aega ainult kestnud. Selles mõttes, et need tulemused, mis võivad tekkida pärast poole, nii-öelda pärast kuut aega tulemust, seda ju siis, et noh, järelikult siis see ei ole seotud enam selle konkreetse.
Kas sinu käest on kunagi arsti juures küsitud, ma ei tea, kui tihti sa muidugi käid, et kas teil on olnud lapsepõlves mingisuguseid niisugusi, naasugusi vigastusi või te olete äkki põdenud seda ja see küsimus on seotud sinu kaebusega, noh, mille pärast sa arsti juurde läksid, aga sinu käest küsitakse võibolla 10, 20, 30 aastat tagasi juhtunud asjade kohta.
Üldiselt käin arsti juures arva, ma ei viimatigi siin arsti juures amba arsti juures ja seda ka sellepärast, et 10 aastat tagasi üks arst tegi praaki, jättis ambasse mingisuguse asja, selleks põletiku. Üldjuhul ei küsita sellised asju. Minu käest vähemalt mul ei tule küll
meelde. Minu käest on küsitud.
Meie laste puhul, kas, noh, ega me tegelikult oma lastega ka arsti juures ei ole käinud, ei ole nagu vajadust olnud, et kui siis traumapunktis oli viimane.
No võtame nüüd natukene isiklikuma ja võibolla kohatu teema, aga naistelt küsitakse, kas te olete teinud aborti ja seda võibolla pärast läbivaatust, millest võib järeldada, et läbivaatusest võib tekkida arstil kahtlus, aga ta ei saa päriselt aru ja ta tahab seostada praegust kaebust võibolla nooruses tehtud abordiga. Ja no, ta vajab oma õrnale oletusele kinnitust. Kas, no niimoodi ju võib olla, eks ole?
No võib küll, jah.
Kas see võiks kinnitada ka, et ühel hetkel küsitakse, kas teid on selle vastu vaktsineeritud?
Võib küll, jah. No, jah.
See on päris ohtlik teema tegelikult, sest noh, aga oleme realistid, arstid on inimesed. Ja nagu ka doktor Viktor Vassiljev ütles, iga patsient ja või iga ravijuht on omamoodi eksperiment, sest inimesed on erinevad.
Jah.
Võibolla me peaksime lähtuma natuke siit. Ma saan aru, teil on ränk kogemus lapse ja vaktsiiniga. Need asjad on seostatavad, aga kui ei taheta tõestada, et seos on, siis noh, on nagu on. Ikka juhtub, inglise keeles shit happens ja lähme edasi. Ma mäletan filme ja midagi muud nagu ka, aga ütleme sellest on 30-40 aastat möödas sügaval nõukogude ajal, kus selgus, et inimese elu võib päästa penitsiliin, aga tal on allergia selle vastu, tähendab seda, ei saa süstida. Mäletan ka ühte Soome televisioonis üle kantud BBC või, praegu ma ei ütleks BBC, ma ei ütleks Ameerika maa paneme niimoodi, sest keeleliselt ma ka ei mäleta, aga ma kardan, et see pigem oli Ameerika maa kui brittide värk saatekest, kus tohtrid olid väga hädas selle sama küsimusega. Teil on patsient, patsienti saab päästa penitsiliin, tal on allergia penitsiliini vastu, see süst ta tapaks. Mida te teete? Kas te annate korralduse päästa patsiendi elu süstides talle seda, mis ta tapab või? Ja vastus, et kuidas tohtrid keelutasid, et noh, ega siis mina ju ei süsti. Süsti teeb õde ja õde teab täpselt neid doose, mida ta peab süstima ja nii edasi. Ja ikka käis saatejuht peale, et aga noh, kes annab korralduse süstida seda, mida ei tohi süstida. Seda ka olid vist mingisugused konkreetsed juhtumid ka. See on praegu analoogne selle vaktsineerimisteemaga. Kas kuidagi oleks võimalik kindlaks teha, kas see, keda vaktsineeritakse, kannatab niisugust vaktsiini? Teine küsimus eelmise saate pealt. Me teame, et meil on best before, mis ei tähenda, et seda veel süüa ei tohi kauplustes. Ja siis on kõlblik kuni. Pärast mida sööd sa seda oma vastutusega, kuigi paljud asjad on täiesti söödavad. Ja noh, kui sa tead näiteks, et suitsuvorst kõlblik kuni, noh, mingedega metsa. Suitsuvorst on niisugune asi, mida on hoitud ikka aastaid. Hoian ise ka veel mõned jurakad ripuvad praegu kodus akna küljes ja eks nad hakkavad varsti lõppema, aga nad on 10-aastased ja vanemad. Vaat siin ongi küsimus. Kui auto, millega ma sõitsin, jäi seisma ja kui öeldi, et aga teile ei ole masin häälestatud Ida-Euroopa bensiini peale, siis ma tahaksin teada, mustad mõtted nagu mul on, et kas on võimalik, et meile suunatakse ka Ida-Euroopa vaktsiinid, mida Lääne-Euroopas ammu juba süstida ei tohi.
Jaa,
siin on tuleb, see võimalik?
Siin tuleb mul meelde üks case, natukene ähmaselt küll, aga kus Ameerikas oli üks selline ravim, mis tekitas teatud teist haigust või probleemi ja rahalise kasumi nimel siis tuli seda tuua Euroopasse. Ameerikas kedagi keelati seda ära.
Aga raha või juhu?
Aga raha, tähendab, ma ei mäleta täpselt tausta, ma ei hakkagi rohkem sel teemal, aga kindlasti on mingid selliseid lugu, sest noh, ma tean näiteks autode puhul, kui on juttu tulnud, siis on teatud, sest on nüüd on aastaid möödas, võibolla see on muutunud, et see ei pruugi pädeda tänase päeva, aga on üks Saksamarki masin, mida siis toodi just nimelt oli siia Ida-Euroopa poole, mis oli kehvema kvaliteediga või ütleme siis, kas nüüd koosteliinid just kõrvale pandud, ütleme, mis siis saksa kliendile ei sobinud, aga mis siis tuli riburada pidi siia maile, et ma olen sellist legendi kuulnud küll, et võimalik, et meditsiinis ka midagi sellist toimub, sest et noh, kui me vaatame üldse seda meditsiinivärki ja kui me vaatame,
ma kuidas... Ma vahele praegu tuli mõte, et meil on toidupank, aga kas meil võiks olla olemas ka vaktsiinipank, täpselt analoogiline, et päris niisugusele rikkale inimesele see enam ei kõlba, aga vaesed, eriti kui läbi keeta, läheb paika.
No ma ei tea igates, no selle vaktsiiniga seoses, kui tuleb meelde meie aeg, kui meil lastel oli see vaktsineerimine teemaks veel või lapsel, siis oli see nii-öelda võimalik seda tasulist osta, mis siis väidetavalt pidi olema puhtam, et noh, ilmselt siis
ja
on.
Ja siit ka küsimus, tähendab, rikas tohib ellu jääda, rikas saab kesklinnas parkida, aga üldiselt me oleme kõik võrdsed, demokraatlik ja vaba ja kurat teab, mis vabariik, eks ja, ole. Nii, kas niisugune segregatsioon nagu neegritega ei peaks käima mingisuguste ombudsmanide või õiguskanslerite pärusmaale, kus no, lõppude lõpuks, kui sa lähed arsti juurde, öeldakse, no ütleme, et sa oled 90-aastane, lähed arsti juurde, vaja protseduuri, öeldakse, see on niimoodi järjekorraga, et juba, ütleme niimoodi, 8 aasta pärast te saate, aga kui te tahate maksta, siis te võite kohe saada. No 90-aastaselt seda 8 aastat oodata, see on loterii, eriti kui kuskilt valutab. Aga kohe teha raha eest, kas ei ole kuidagi kahtlane, aga samas muidugi liberaalne, mis ületab demokraatia.
Ja siin tuleb jällegi see üsnagi kulunud sõnakõlks ka siia, et see on kõik üks neetud äri, aga...
No aga majandus peab ju kasvama.
No jah, majandus peab kasvama.
Ja kui vanasti öeldi, et kunst nõuab ohvreid, siis nüüd pank nõuab ohvreid või midagi taolist.
No võtake, härra Lepa, on teatud asjad, mis minu jaoks, see ma räägin nüüd jälle enda poole pealt, aga millega ei saa kuidas öelda, mis ei ole eetiline. Minu mõte on jällegi selline, et kui me räägime haigetest ja me räägime siin inimestest, kellel on vaja 27 000 eurot, et saada mingisugust ravikuuri, siis me teeme korjandusi ja asju, et kuidas sellel ravimitootel, kas tal ei ole eetiliselt vastik sellises olukorda panna inimene, et meil on ravimaga, kui sa maksad, siis sa saad seda.
Ei, no ravimitootja ei puutu asjas, ravimitootja on ausalt oma tööd teinud.
Jaa, just.
Ühe tonni aspiriini tootmine maksis paar dollarit, aga noh, vaata, mis hinnaga sa pead teda apteegist ostma, no, kui sa juhtumisi ostad.
Et noh, see, mõned asjad, kui me räägime inimeste sellistest põhiõigustest, no minu arust peaks olema inimese põhiõigus ka tervis. No muidugi üks asi on see, et on see ravimitega tegemine, see tegeleb nii-öelda sümptomitega juba ja see tegeleb tagajärgedega. Kui me räägiksime tervisest ja kui me õpetaksime inimestele, mis moodi ennast tervena hoida. Ja see on jälle kulunud kõla, et sööme tervislikult ja elame tervislikult. Ja siis me
ja iga päev kolm mustikat ja sinu mõtlemis
tähendab, see on juba, läheb juba niivõrd nüksiseks labaseks juba, see sõna on muutunud, et seda võtta keegi enam tõsiselt. Aga tegelikult, kui me vaatame, siis me meditsiinis, mis meil toimub? Meil toimubki ainult tulekahju kustutamine. Kellegil on jälle äda kätte jõudnud. Miks ta kätte jõudnud, kuidas see sinna jõudnud on, seda nagu ei küsita. Hakatakse just nimelt tegelema siis selle tulekahju kustutamisega, ütleme siis niimoodi piltlikult.
Annetussektori permanentne laiendamine eriti laiapõhjaliseks. Küsimus ongi selles, et kui meil on midagi, mida me nimetame tervishoiusüsteemiks, millel on veel kurat võtaks reservid, millega riik muserdab ja muserdab oma eelarve aukusid toppida, siis ma tahaksin teada, et miks peaksid üldse siin riigis kasvama terve mõistuslikud inimesed. Nad ju võivad sellest jamast aru saada.
Ja ilmselt osad inimesed saavadki, aga ja sellest ka nii-öelda need igasugused foorumid ja asjad, kus siis on võimalik tegelikult väga hästi ennast nii-öelda kurssi viia, mis moodi need asjad toimuvad. Nagu ma võin jälle enda näitel tuua ja mõne teise inimesegi, kellega ma olen tuttavaks saanud läbi selliste keskkondade ja kellel on tõesti tavameditsiin ei ole saanud aidata neid ja kui on jõutud nii-öelda selle arusaamisene, millest tekib probleem ja kuidas see on tekinud, siis ka see probleem laheneb ja seda sai lahendada pletiga.
No inimene peab
seda
natukene ikka teadma ka, mis alustel tema organism toimib. Mul oli õnn ja rõõm hiilata kooli ajal sellega, et hinne üle kolme oli niisugune, et seda nagu Eesti ei usutud. Ja nii kõikides õppeainetes, pidulikult, pühalikult. Ja juhtus muidugi tööõnnetusi. Ühel hetkel oli nii, et klassi juhataja vaatas otsa ja hoidis peast kinni füüsika 5, keemia 4. Aga no hindeid oli nii vähe, et see keskmine tulemus pidi niisugune olema. Aga see oli üks kord elus ja noh, rohkema klassi juhatajale šokke ei valmistanud. Aga just see inimese organism. No vanal nõukogude ajal oli igasuguseid huvitavaid tervishoiu käsiraamatuid, mis seletasid ära kümneid protsesse. Tutvusin ma teosega ema ja laps, kus oli põhimõtteliselt, no niimoodi võrdlemisi tagasihoidlikult, küll kirjeldatud, kuidas laps sünnib siia ilma ja mis taga siis teha. No igasugused niisugused pikemad protseduurid, kuidas teda sisse keerata mingisugusesse linasse ja värki, selle ma jätsin kõrvale, see ei olnud huvitav, aga puht füsioloogiliselt, kuidas tuleb organism ja hakkab toimima, et siukene huvi oli ja sellest ka võibolla mõningane arusaamine, no mõningane, algeline, aga siiski. Aga ma kardan, et praegu inimestel noortel, kes on lõpetanud gümnaasiumi, seda aru saama ei ole. Nüüd ma tuleksin natukene julmema teema juurde. See on kõik see sama, millest me rääkisime, aga kokkuvõttes. Ma saan kirju, kus mulle seletatakse, mida tegelikult peab sööma ja kui tervislik see on. Milliseid vaimseid harjutusi peab tegema ja siis pauh lööb kogu mõistus valla ja universumi saladused on sulle selged. Ainult, et ta kurat ei ütle, mis ma nendega peale hakkan. Ja no igasugused trikid, nipid, kuidas ennustada tulevikku, kuidas teada oma omset päeva, kuidas noh, teha kükke ja vilistada ja kus raha hakkab ise sinu juurde tulema. Ühesõnaga piisavalt patoloogilised unistused, mis pandud kirja ja mida ma peaksin uskuma. Inimesed usuvad, see, ma ei taha öelda, et see on nõukogude aegne refleks, aga kõige parema meelega seda, mis neile salaja kõrva sosistatakse. Ehk siis piiratud liikuvusega andmeid. Tead, see vanamehe näsakas, see ennustab sulle täpselt tulevikku. No, teatud määral me teame oma tulevikku. Me teame, et ühel ilusel päeval jalake teeb tsap-tsap ja ilus sitane ing paneb pahinal taeva poole ja sellega on kõik. Pakutakse võimalust teada saada elu mõte. No, jah, hea küll. Ma võin öelda, elul ei olegi mõtet. Pigem on mõttel elus vorm natukeseks ajaks ja siis on läinud seegi. Ma tean, selle peale võivad inimesed juba reageerida. Aga kõik see värk, vaktsiinid, vaktsiinivastasus, lameda maa propageerijate suur lollus, kõik see taandub ühe lause peale. Saatan peitub detailides. Me võime alati öelda, et punase tulega, kui haldusaktid ehk liiklusmärgid ei määra teisiti, meil ei tohi ristmikul teha parem pööret. USA's tohib. Miks meil ei tohi? See on vandenõu, see on ma ei tea mida. Kui ma saaksin selle parem pöörde teha, võibolla ma näeksin, kus kohas raha hakkab tulema ja pauh lööks mõistuse värav valla ja kõik niimoodi. Keegi võib reageerida ja ajada umbes niisugust jama. Kui me räägime siin arstidest, siis jah, need näited, mis praegu on, et soovitati mitte niivõrd tõmmelda oma naljakate vaegustega, mida tõenäoliselt patsient eriti kirjeldada ei oska või räägib nii pikalt. Vaata, see dementsusel on ka eri vorme ja see võib hakata pihta kaunis varakult ja mõni võibki niisugune olla, et ta ei oskagi seletada, mis tal viga on ja tal võib tulla mõttekramp, kui ta jõuab arsti juurde. Ta läheb mingisse ebamäärasesse seisundisse ja noh, ma ei oskagi midagi öelda, aga arst, fakt, et ta on läbi lugenud 7. klassi anatoomia ja füsioloogia, ta on annud igasuguseid eksameid, ta teab suurt hulka ladinakeelseid sõnu, ta teab haigusi, nende sümptomaatikat, ta teab kuradi palju. Aga no, loomaarstina muidugi ta võiks määratada hingamise ja ma ei tea mille järgi, karvakate läikimise ja selle järgi, mis inimesel viga on. Aga kui ta nüüd paneb natuke viltu, siis hakkavad tulema kaebused. Ma olen lugenud meediast vägevaid artikleid, kus tehakse arstidest mõrtsukad selle eest, et ühel inimesel on nüüd vaegused või noh, ütleme tõbi või noh, võib nimetada ka vigastuseks, mille ma ise olen üle elanud ja neid näiteid on kimpude viisi, aga kuna mul on Savjetska ja Sakalka, siis ma pisi asjade pärast ei virise ja ei hakka. Noh, kõva häälega alama, et äkki tuleb minu juurde kodutunne või ma ei tea, päästke lepa liikumine tekib või midagi taolist. See kõik ei ole päriselt nii. Fakt on, et ükski arst, no mine sa tea, eri juhtumid kahtlemata on, mõtlen siin näiteks doktor Gevorkiani peale, ei taha tappa. aga ometigi eutanaasia probleem on õhus ja sõltub samuti arstide usust. Kes usub, et hing on püha ja seda ei tohi niisama välja lasta, tähendab see püha mida iganes. Ja kes teab, et ta pannakse kinni, kui ta sellega vahele jääb. Ometigi ka nõukogude ajal olen ise juures olnud, kui üks meedik vana inimese juures, no tema on ka siit ilmast läinud, ütles õele, pane topelt. Ja aitas sellega vana inimese siit ilmast tegelikult minema. Olukord oli piisavalt lootusetu ja noh, 3-4 korda päevas kiirabiga mängida, see oli küll võimalik, aga...
Milleks?
Aga kõigil kergem, jah, kui võtta pragmaatiliselt. Samas, noh, eks arstid on nagu on. Sellel probleemil ei ole lahendust, sest alati võib keegi kirjutada kirjatüki, kus ta toob kohutavaid näiteid. Alati võib juhtuda see sama penitsiliini allergia. Alati võib juhtuda tont ja mida, no näiteks mul oli õnn ja rõõm kunagi, mis ma võisin olla 13-14 aastane neelata sondi, vist lükati, ma ei tea, kas magneesiumid sisse või mida iganes ja lõi mul pildi rõõmsalt eest ära. Aga muidu pole mulle ta midagi, selle peale oleks võinud tänases Eestis kaevata arstid kui potentsiaalsed mõrtsukad kohtusse, eriti see arst, kes määras mu sondi neelama, et teha kindlaks, mis mul seal sees on. Õde, kes ajas selle toru sisse ja nii edasi. Meil ei ole siin lahendit. Selge on see, et arst töötades süsteemis ei tohi eksperimenteerida teadlikult elus inimeste peal. See ei ole mingi eksperimentumat corpore vili ehk katse odaval organismil. Seda ta ei tohi teha. Ometigi hullud arstid on just need, kes arendavad meditsiini.
Aga seda see ongi, meditsiin ongi ju pidevalt arengus, ta peakski olema pidevalt arengus.
Ja nüüd tuleb vaadata, kas meditsiini arendavad arstid või keemikud. Keemia jah! See oli kunagi loosung DDT ja kõik muu, mis oli propageerimisel ja mille tulemus tegelikult nii hea küll ei olnud, kui teda reklaamiti. See oli pigem sarnane teise plakatiga, mis ka 60-ndatel oli tee ääres ilus armas vasikas ja kiri tahan rutem kaaluda 100 kilo, siis saab tapamaja. Ja seda viimast lauset ei olnud. Elu koosneb vastuoludest.
Täiesti. Ja kui siin nüüd mõelda, et arstidest, kes siis tahavad areneda, siis üldjuhul neid teemeldatakse siis kas soodatohtriteks või üldse...
Soodatohtri, aga võtame, kuidas Kristian Barnard läbi lõi. Tema siirdas südame. Ta sai need load kätte. Tõsi, see oli Lõuna-Aafrika vabariik. Seal oli niisugune režiim paras ja kui vähemalt nõukogude kirjelduse järgi, et oia jumal. Ja kui selgus, et seal tehakse südame operatsioone, siis ma mõtlesin, et no miski on mäda siin, sest nõukogude kirjelduse järgi tegelevad kõik valged farmerid seal ainult neegrite peksmise ja tapmisega.
Ja
nüüd tahetakse ju, ma ei tea, kas pea külge keha või keha külge pea.
Ja siin on sellised uskumatud teemased juba, jah. Teoreetiliselt võiks ju nagu võimalik olla, aga
ma ei kujuta seda bürokraatiat ette.
See on üks asja, aga teine asja on jällegi see, et kas me ikkagi lõpuni saame aru, mis moodi see inimese keha toimib, et mis asjad need, et ma saan aru, et sa saad sõrme saad siirdada, sa saad, nad on üks, et aga et kui sa keha külge hakkad uut pead panema, et noh, ütleme, siin tekib see konflikt.
Eks seal ole tekis nikerdamist kahtlemata.
Energeetikade värgid, et kuidas see asi kõik nii-öelda kokku hakkab mängima ja kuidas see töötab. Noh, sest, noh, kui siin vaadata jällegi neid...
Allergiline reaktsioon, noh, see keha, seda pead küll välja ei kannata ja vastu.
Et noh, kuidas nagu leitakse jälle seosed, et noh, siin, noh, näiteks kui võtta ka see Andre Wakefieldi uuring, et see kõhu nii-öelda see floora, et kui see on paigast ära, siis see võib tekitada lausa neuroloogilisi üksid nähtuse, midagi on nüüd siis teatud arstid on nagu või uurimised on siis nagu välja toondud tõesti sellega on.
Hüpoteetilised.
Aga
ei ole ühtegi tõendit, et nii võib minna, aga on terve hulk inimesi, kes usuvad, et täpselt nii läheb, kes usuvad ja mõistusega usuvastu ei saa.
Ja seda küll, aga kui teha jällegi, eks ole, nüüd võtta seda asja, ikka tuleb jutuks autismi teema ja öeldakse, et autismi nende lastekestel ja inimestel on probleemid kõhuga. Et siis siis järelikult seal miski pärast on mingisugune seos. Miks üldse miks Andrew Wakefieldile üldse tuli see uurimine välja, et tema ju ei hakanud ju seda niimoodi, kuidas öelda, tema juurde, tema oli väga heal tasemel nende soolearst, ütleme siis niimoodi, laste
endokrinoloog.
Ja, et tema teadis neid asju väga hästi, ta oli seda nii-öelda õppinud ja tema juurde tulid lapsevanemad, kellel oli tekkinud selline probleem ja siis hakkaski kogu see nii-öelda nii nimetatud case study selles siis väljagi tuli, ehk siis ka uuring, mis siis peaks looma sellise eelduse, et nüüd võiks teha nii-öelda hüpoteesi luua, et äkki on sellega mingi seos nii-öelda teatud meditsiiniliste sekkumistega. Aga seda nüüd loomulikult kuvatakse seda uuringut nüüd just kui, et see ongi see uuring, mis nüüd välja tuli ja see nüüd pandi, eks ole, seos leiti sellega. Mitte midagi sellist. Ütleme see meedia, mis meil seda kajastabki praegu. Kui sa võtadki kasvi kätte selle sama Lanceti dokumenti, sa loed selle läbi, Ja sa lohed, mida seal on öeldud ja sa vaatad meie kasvi see imeline teadus, mis siis praegu nüüd välja tuli ja see on puhas vale. Kuidas nagu sellises asja nagu suhtud?
Meid harjutatakse niisuguse nähtusega, sest ilma teade muutub ka iga kahe tunni tagant ja inimesed peavad sellega harjuma.
Meil on dokumenteeritud.
Seda ei ole uskuda, aga seda on tore lugeda.
Kui on dokumentid kirjas, mis on nagu nii-öelda retracted, ehk siis tagasi kutsutud või tagasi võetud, seal on kirjas, et me ei ole leidnud seost selle asja vahel, et seda asja peaks edasi uurima, et kuniks see ei ole selge, siis peaks nagu tegema teatud tegevusi ennem. Kindlaks tegema, et see asi on ohutu. Aga selle asemel, mis tehti, meil 20 aastat on kaotatud aega selle asjaga võitlemisel või selle asjaga nöelda, kui opis oleks selle 20 aastat pannud uuringus, ilmselt oleks meil autism võibolla juba ravita. Aga ma ei tea.
Siin on jah.
Aga
10 liini, mida võib vaadata...
Absoluutselt.
Autism ravitav. Mõnes mõttes oled sa ise ka autistlik.
Me kõik oleme.
Võtame niimoodi, et autist elab inimeste hulgas, järelikult tema silmad, kõrvad, kõik meeled võtavad vastu informatsiooni, aga ta ei saa seda endast mõistuse päraselt välja või nii nagu ülejäänud inimesed seda välja.
Temal on teatud võimed on, eks ole, võimendatud ja teatud võimed on nii-öelda maha surutud.
Aga neid autist on ka erinevaid.
Ja just nimelt, see ongi spektrum väga lai ja see on nüüd tehtud ka väga laiaks.
Siin on sama asi. Sa mainitsin isegi Lancetit, muid niisugusi asju, aga selleks, et asja mõista, peab ta kukkuma sinu tausta teadmiste peale. Tausta teadmised. Nendega on jälle see, kas sa... ma ei taha siin kellelegi nüüd eeskujuks anda absoluutset valemit ja tõsist usku, aga see, kes kõvasti õpib ja saab viie, see ei ole põrmugi nii huvitav või eeskujuks vaja teda seada, kui see, kes ei õpi üldse, aga saab kolme kätte, sest kriisi olukorras ta võtab kõik, mida ta teab ja punnitab. Ma eeldan, et siin ei tekis pikerdamist, kuigi seal kõrgliigas viie nimel tihti peale kas pikerdatakse. Miks? Ei tea. Aga see on jälle niisugune, ma ei tea, usk, et võt ilma selle paberita ma seda asja ära ei vasta. Ja ma tean, et see on ka õige, sest ma olen laulnud bändis. 10 aastat ühte laulu ja mitte kunagi peast. Samal ajal tervet portsu peast. Ja paberit pole vajavad. See on niisugune imelik seos. Nii et meil ei ole lahendust. Aga tuleme alguse juurde tagasi ja siis tuleme veel huvitava nähtuse juurde. See ahistamine, me too ja kõik muu. Kas see ei sõltu mitte eelkõige sellest, mida ei ole mitte keegi veel puudutanud, kodusest kasvatusest? Koduse kasvatuse puhul ma tooksin veel ühe omalaadse näite. Omaette staatus, mille üle ollakse isegi uhke, ma olen märganud, te võite kõik vaielda, on üksik ema, kes vahetab partnereid. Ilmselt minnakse partneriga ka tülli ja see võib anda tema poeglapsele näiteks arusaamise, kuidas tulebki naistega käituda. Lõppude lõpuks neid mehi, kes ahistavad, kes on nii jälgid, neid toodavad ju naised. Naised ju kasvatavad ja häälestavad. No, mehed on ka mängus loomulikult oma eeskujuga. Aga mida sa virised? Sa oled nagu kükloob. Kes tegi? Ise tegin, ise tegin. Ja näed, nüüd ahistab. Kui kellelgi on loll ja tige koer, vaata, missugune ta ise on. Millised on tema enda suhted koera? Kas mul võib olla hüpoteetiliselt õigus?
Ja kindlasti. Kasvatamisel on mõju.
Ja see taust, milles see laps kasvab, täpselt. Ma ei leia siin küll praegu.
Ja sellepärast on naljakas kuulata, kui vanem põlvkond kirub uuema põlvkond, noorema põlvkonda. Aga siis tegi küsimus, et kust see noorem põlvkond siis tuli. Nagu.
Kes tegi? See tegi. Ja muidugi, ma olen paar korda, tõsi, sellest on 4-5-6 aastat möödas, toonud selle teema vestlusringi, kui ka oli just see, et noortele peab niimoodi, seda peab piirama, seda peab tegema koolis. Enne koolid on 7 aastat olnud kodus.
Ja ka kooli ajal tegelikult kodul ikka säilib ju see... kasvatus, peaks säilima kasvatusfunktsioon, aga ja, kui laps saadetakse kooli, siis tihti vanemad arvavad, et kõik enam ei pea kasvatama, et kool kasvatab.
Ja kui kodus kasvatust ei ole, siis ega lasteaed võib anda mingid refleksid, mis kehtivad lasteaia piires, aga see ei asenda ju kunagi kodust kasvatust. Mm-hmm. Nii nagu, no mis piirangutes siin jälle hiljuti oli jutte, tuleb see oli see tore, et Eesti ja venekeelsed lapsed kõik ühte kooli esimeses klassist alates käsu korras. Ja see garanteerib, et asi läheb pehmelt öeldes perse. Sellega ei tõsteta mitte vene laste taset, vaid madaldatakse Eesti laste taset. Kui see on eesmärk, jah, palun. Aga pigem peaks olema, jah, väärikad uhked natsionalistid, kes õpivad vastastikku teine teise keele ära ja on ikka väärikad ja uhked. No ei ole midagi parata, on ju inimesi, kes räägivad teist keelt. Siin on käib kamraad, tema on tatarlane, käib von Kleenis. Ei ole häda midagi, räägib tema õigemitud keelt. Aga teda austatakse, sest ta ei häbene seda, kes ta on. Ta ei taha olla kellegi moodi, aga ta lülitub mängu, noh, nii nagu sisse ostetud mängija jalgpallis. Anda, Läti kultuurisündmus, millest vist korra sai siin libisemisi üle mindud, mida see endast kujutab?
Eesmärk on tutvustada Läti kultuuri eestlastele, et seda korraldavad... Eesti lätlased selle sündmuse. Ja sinna ja meie hulgas on üks naisterahvas, kes vaatab ETV-d, on võib-olla ka tema kohta saadet näinud, et tema teab kõik Läti traditsioonidest ja siis ta võib selle sündmuse raames läbi ka sellist jaaripäeva eelpidu, mis on nagu kus saab tutvuda nende traditsioonidega, aga on kutsutud ka lätlased Lätist, kes samamoodi jagavad oma teadmisi jaanipäevast just nagu rohkem.
No selle reklaami paneme raadiosse jooksma, aga ütle mulle nüüd, mis on Läti rahvustoit?
Kui me jaanipäevast räägime, siis meil on köömnetega juust. Et see on
selline... Eesti vaste sellel on midagi sõirataolist.
Võib-olla. Me kutsume seda juustuks siiski. Aga jah, ta ei ole selline kõva juust, pehme juust. Ja köömnetega. Et see on selline jaanipäeva toit. Ja alati on olemas laual jaanipäeva.
Mul tulevad jõuludega meelde mustad herne või need pruunid herned ja peki kubikud. Päris...
Karmaks, aga ega praegu hakkasin mõtlema, ega ma kindlalt vanduda ei või, mida ma peaksin Eesti rahvustoiduks, aga tõenäoliselt mulgi kapsad või midagi taolist. Aga aitäh, Anda ja Kert, loodan, et nädala pärast kohtume jälle ja meie püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2018. aastal.